Ar ziņām Līga Puriņa. Eiropas komisijas lēmums, kas ļauj valstī ieguldīt Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica pamatkapitālā 250 miljonus eiro, paredz Latvijai 5 līdz 7 gadu laikā ieguldījumu atgūt, informē satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Valdība 14. Jūlijā pēc atļauju saņemšanas no Eiropas komisijas atbalstīja 250 miljonu eiro ieguldīšanu Air Baltica pamatkapitālā, līdzdalību uzņēmumā palielinot līdz 91%. 2022. Gadā visas trīs Baltijas valstis tiks savienotas 3450 km garā pastaigu maršrutā. Ieceres īstenošanai uzsākts projekts mežtakas izveidei Latvijā un Lietuvā un jūrtakas pagarināšanai Lietuvā. Par projektu stāsta Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve Aija Neilande.
Šī gada jūnijā mēs uzsākām jaunu Latvijas Lietuvas programmas atbalstīt projektu pārgājienu projektu. Tā ietveros, mēs izveidosim divus garo distanču pārgājienu maršrutus, kur šķērsos visas trīs Baltijas valstis un savienosies ar Eiropas kājām gājiem maršrutiem E9 un E11. Par vienu no tiem jau jūs noteikti esat vairāk dzirdējuši, jo tas jau ir realizēts projekts maršruts jūrtaka, bet šī projekta ietveros, tad mēs viņu savienosim arī ar Lietuvas daļu, ar Nidu, kas ir Lietuvas pusē ar mūsu Nidu, kas ir tepat Papes pagastā. Un, protams, otrs, kas ir jaunums un kas arī varbūt vienai daļai jau ir zināms, ir Meštaka, kuru šobrīd attīsta no Tallinas līdz Rīgai. Un mēs šajā projektā turpināsim tā attīstību no Rīgas cauri visai Kurzemē, Ķemeru nacionālajā parkam, Abavas dabas parkam, līdz pašai Lietuvas robežai, kur savukārt Lietuvas kolēģi turpinās cauri visai Lietuvai līdz Polijas robežai. Tur viņš savienosies ar jau esošu pārgājienu maršrutu. Jā, ja ir jautājums, kur pavadīt laiku, tad noteikti tas būtu interesantāk un arī šobrīd pieejamāk dabā un iedvesmoties lielākiem turpmākiem darbiem.
Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien daudzviet Latvijā īslaicīgi līs, vairāk nokrišņi būs Kurzemē, vismazāk Latgalē. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš brazmā sasniedzot 19 metrus sekundē, gaisa temperatūra 17,21 grāds. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.